Solasaldi honetara Pilar Kaltzadaren zutabea ekarri behar dugu orain, superstizio politikoaz bere gaurko gogoeta.
Soldaduska derrigorrezkoa zen garaian, adiskide batek 18 hilabete egin zituen Murtziako Kartagena hiriko kuarteletan, etxera etortzeko baimenik gabe. 14 eta 18 ordu arteko guardiak eginez, komunaren aurrean zutik. Bueltatu zenean kontatu zigun, bera barruti txikituta eta gu sinistu ezinik. Komun horretako leioa zaintzapean jarri zuen ejertzitoak, bertatik salto eginez gazte batek bere buruaz beste egin zuelako. Gazte gaixoa ezin zigortuta, komuneko leioa bera zigortu zuten, eta soldadukideak suizidioa etzutelako eragotzi edo zaintzara kondenatu zituzten. Lekuek balio simboliko handia dute. Errealitatearen metafora bihurtzen dira, pentsamendu superstiziosoaren jokaleku. Partido Popularrak gainberan diardu aspaldian, berritu ezinda eta hauteskundetara doan bakoitzean mehetuz eta mehetuz. Kataluniako hauteskundetako emaitza penagarrien inguruan erabakiren bat hartuko ote zuen jakiteko zain ginela iragarri dute mugimendu definitiboa. Baina nire harridurarako ez da mugimendu politikoa izan, mudantza baizik. Murtziako komuneko leioa zigortzea absurdua iruditzen bazaizue, nola kalifikatu alderdi batek bere egoitza dimititzera behartzea. Ustelkeriaren abia izan den egoitzatik alde eginda, ustelkeriaren zantzu oro desagertuko dela uste izatea xaloa dirudi, edo ez oso errealista behintzat. 7 solairuko eraikina da, Madrilen zentro-zentroan kokatua, Genova kalean. 150 autoetarako parkina du azpian eta goialdean, gauza kondo doazenean, hauteskunde garaipenak ospatzeko moduko terraza ederra. 36 milioi euroko inbertsioa egin zuen alderdiak bulegoak egokitzeko, paper txiki gailuak barne. Zein solairutan kokatuta dagoen ez dakigu, baino diru garbi gailua ere ba omen du. Interesa baduzue, 140.000 euroko hileko errentan jarriko da. Politikan zaila da saltzea augustia, baina psikologia edo zientzia kognitiboan pentsamendu magikoa esaten zaio. Funtxean, kausa-efektu loturarik ez duten bi gertakarien artean eragin zehatza ezartzean datza. Superstizioa da honen adibiderik argiena.